ärikeikki.
Tere, head ärikeigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 39. Ärikeigus räägime inimestega, kes on ärigeeniusele oma ettevõtmistega silma jäänud. Samuti tuleb siin juttu teemadest, mis ettevõtjatele laiemalt huvi võiksid pakkuda. Täna oleme külla kutsunud inimese, kes oma töö tõttu puutub palju kokku keeruliste olukordadega inimeste ja ettevõtete eludes. Tere tulemast ärikeiku kohtutäitur Risto Sepp.
Tervist!
Ja tänased saatejuhid on Marta Peril-Grauberg
ja Kaire Külli-Vaatman. Tere!
Risto, te olete esimene kohtutäitur, keda mul on võimalus silmas silma näha. Ja mul on selle kohtumise üle väga hea meel. Kui tihti teile öeldakse töökäigus, et oi kui tore sind on näha?
Need, kellega kohtutäitur tavaliselt kokku puutub, ehk siis me nimetame seaduse kohaselt neid võlgnikuks ja sissenõudjaks. Ega nemad küll väga tihti seda rõõmu ei väljenda samamoodi nagu teie praegu väljendasite. Et no sissenõudjad rohkem, et sissenõudjad nemad tahavad midagi saada, nendel on õigus midagi saada ja tihti peale nemad on ikkagi pigem positiivselt meelestatud. Aga võlgnikud tulevad tavaliselt viimases hädas kohtutäituri juurde, et terve see massiiv inimesi, kes täituri töölaualt kui nii võib piltlikult väljendada läbi käib, on terve selle töövaldkonna mõttes ikkagi negatiivse meelestatusega. Et ma mäletan vist ühte juhtumit enda elus 24-aastasest tegutsemisest, kus üks naisterahvas, keda ma välja tõstsin, ja välja tõstmine ei ole täitemenetluses meeldiv toiming, ütles aitäh. Ja ma mäletan, et mul oli praktikant kaasas toona, ta vaatas mulle nii imestunud silmi otsa ja pärast küsis, et kus see nagu võimalik on, et sa tõstad inimese välja ja ta ütleb sulle selle eest aitäh. Siis ma küsisin, et aga kas sa nagu, noh, mida sina sealt kõrvalt nägid, siis ta ütles, et see protsess tegelikult, mis on ebameeldiv, tuli välja sul, öeldes nagu mulle siis, et inimlikult, et kui sul on nagu empaatia võime olemas, ma arvan ka sellistes negatiivsetes situatsioonides võid saada positiivselt tagasisidet, aga üldiselt on see negatiivne maailm.
Võt siit tahaks ikka kohe küsida, et mis hetkel te aru saite, et ma tahan saada kohtutäituriks ja kas see oli miski, millest te unistasite juba lapsena või kelleks te saada tahtsite?
Mina tahtsin saada isa järgi autojuhiks. Et mis lapsed tavaliselt ikka tahavad, et nende kõige lähedasemad on eeskujud. Päris väikselt peal oli minu isa, oli minu eeskuju väga suur, et tahtsin saada samamoodi nii-öelda suure kalluri autojuhiks, nagu minu isa sofoosi ajal oli. Aga hilisemas teismeeas ma arvasin, et minust võiks saada mööblitisler. Ma armastasin isaga koos väga palju mööblit restaureerida, vanu mööbliesemeid restaureerida, see kirg ja see huvi mul on tänase päevani nii-öelda mõneti välja lülitada ka enda igapäeva tööst. Ja siis ma arvan, et üks seal gümnaasiumi ajal oli juba selge visioon, et ma tahan ülikooli minna ja siis ma tahtsin alguses tegelikult toiduainete tehnoloogiat minna õppima. Ma arvasin, et minus saab restorani direktor. Saades aru, et reaalained ei ole minu nii-öelda nagu trump, pidin ümber orienteeruma, võtsin ühe aastase niisuguse mõttepausi ja läksin toonasesse 15. kutsekeskkooli õppima kelneriks 9 aastaks, niisugune väikene vaheaasta. Tänapäeval noored käivad Austraalias, mina käisin kutsekeskkoolis ja sain enda nii-öelda nagu kelneri ameti kätte ja töötasin siis lõpuks kelneri ja baarmanina ülikooli päevaõppe kõrvalt 3-4 aastat umbes kõik Lennart Meri aegsed presidendi vastuvõtud ja täisteenindused valitsuse, presidendi poolt valitsuse vastuvõtud ja need olid väga vahvad ajad.
Aga kuidas siis ikkagi kohtutäituriks saadakse restorani teenindajast?
No sa pead ikkagi käima ülikoolist läbi, et see on tänane nõue ka, aga tõepoolest, et miski mind nii-öelda nagu selle juures lummas. Algselt ma nagu tahtsin saada inkassosse tööle. Ma ei teadnud institutsioonist nimega kohtutäitur midagi, aga ma teadsin, et võla sisse nõudmine nii-öelda esineb. ja ma saatsin ainult vist ühe avalduse kuskile, toona ju avaldati kõiki kuulutusi ajalehe teel, et ja siis ma nägin ühte kuulutust, üks tänaseni töötav, üks väga suur inkasso otsis endale töötajat ja nad isegi vastanud mulle, et ja rohkem ma ei proovinud. Siis läks mingi x aeg mööda, töötsin vahepeal suhtekorralduses ja ülikooli järgselt ja siis minu enda grupivend Kristjan Lepik, keda ma siit praegu tervitan, ütles, et tead Risto, et on vabanenud Tallinna linnakohtu täitev osakonnas üks kohtutäituri, siis ma juba teadsin, kes on kohtutäitur loomulikult, kui olin ülikooli lõpetanud, et on vabanenud üks praktikakoht, et võibolla sa tuleksid ja see praktikakoht lõpuks läks üle ikkagi täiesti töötavaks, nii-öelda täistööajaga kohtutäituri kohaks, nii et ma alustasin enda tööd 2000. aastal Tallinna linnakohtu juures Helve Särgava, kellele ka ma tervisi saadan, oli siis minu nii-öelda esimene otsene ülemus selles valdkonnas, millega ma tänaseni tegelen.
Aga mida te ülikoolis õppisite?
Õigust. Ja et kui ma enda selle kutsekeskooli ära lõpetasin, siis ma nagu hakkasin mõtlema, et mis nüüd edasi saab. Et fakt oli see, et ma nagu teist korda ennast rumalaks tegema ei lähe seal toiduainete keemiasse sisse saamise mõttes ja otsustasin ümber kvalifitseeruda. Tõsiselt kaalusin psühholoogiat, see on nagu minu kirg olnud iseenesest väga ammu aega. Sellel ajal oli nagu pseudoteadus vabandust väljenduse eest, aga ses mõttes, et ta teadusena kvalifitseerus, aga tema teenistus olemuslikult oli täiesti nagu mitte midagi, et sa põhimõtteliselt võisid ainult sinna Paldiski maantele tööle minna nii öelda nagu hullu haiglasse. Kes oleks teadnud, et 30 aastat ja täna on ja seal on sellised järjekorrad, et sul ei ole nii-öelda nagu endal saada terapeuti, aga siis ma otsustasin ja, et kas majandus või õigus ja õigus ei peale. Õppisin õigust ja kohtutäituriks saad siis, kui sul on õiguses kõrgem haridus.
Aga õigus on ju laiem, seal on ka advokaadid, prokurörid, miks te just valisite selle... Noh, ma ei saa öelda, et kõige hullem valik, aga ta on ikkagi kõige negatiivsem nagu valik.
Minu jaoks tundus, ja ma ei ole sellest tegelikult, täitsa siiralt tunnistan, et mul ei ole selles, ütleme, ameti valikus olnud mingit sugust eeskuju. See on nii kummaline, aga see tõmme on olnud nagu kogu aeg tugev ja ma olen hiljem enda jaoks selle lahti defineerinud nõnda, et järelikult mulle meeldib probleeme lahendada. See täitemenetlus tervikuna on üks tohutu probleemides asipundar ja lihtsalt võimalus proovida nii-öelda lahti muukida või lahti harutada seda nii-öelda kingapaela, mis on nagu ülikõvasti kinni tõmmatud, see võtab aega, aga see rahuldus, mis sul tekib pärast seda säsipuntra lahti harutamist nõnda, et sa näed, et inimesed kõrvalt terveks jäävad, on minu jaoks vähemast isiklikult tohutult nagu rahuldus pakuv.
Ka milliseid isiku omadusi see töö eeldab? Te natuke mainisite ka, et empaatia, inimlikkus, ka teie huvi psühholoogia vastu. Et ilmselt see kõik aitab kaasa selles rollis või milline on üks selline hea kohtutäitur?
Mina ei olnud, ma arvan, kui ma võrdleksin tänast Risto Seppa sellega, kes oli ametisse nimetatud 2000. aastal, niivõrd palju empaatiline, et ma olin ikkagi noor inimene, ma arvan, kas 24 aastat umbes vana. Ja ma julgen küll väita, et sellel ajal oli minu maailmapilt nagu paljudel noorematel inimestel ikkagi oluliselt must ja valgem, et need niuksed vikerkarvärvid hakkasid tulema hilisemas nii-öelda nagu ameti aja jooksul, et kui sa juba nagu koged, sa suhtled, näed erinevaid situatsioone, olukordasid, et see tuli nagu hiljem, aga ma julgen öelda, et kohtutäituri lisaks ütleme haridusnõudele üks oluline isiku omadus on ärakuulamisoskus, rahulikkus, empaatia. Aga see empaatia ei ole nii-öelda nagu klassikalise definitsiooni mõttes empaatia, et kus sa peaksid asetama ennast teise inimese sisse umbes ja siis tundma seda, mida teine inimene tunneb, vaid ta on erialakirjanduses osad läbirääkijad on rääkinud, et nimetavad empaatiat ka nagu taktikaliseks empaatiaks. Ja see tähendab põhimõtteliselt seda, et sa tegelikult saad aru, mis sinu vastas pool tahab sulle öelda ja sa tegelikult kuulad teda ja tema saab sellest aru, et sa tegelikult ka kuulad, mitte et sa oled või tema on sinu jaoks mingisugune mööduv nähtus. Ja seda nimetatakse siukseks nagu taktikaliseks kuulamiseks. Ma arvan, et selline empaatia olemus selle töö juures on hästi oluline .
Aga te siis olete ka kasvanud , ma saan aru ,
nagu selliseks . Nagu me kõik , et eks sul peab olema endal nii-öelda nagu tahet ka ja kõrvalt vaadata ka , et mina olen enda elu jooksul teinud ju väga palju vigasid . Aga öeldakse , et vead inimest ju nii-öelda arendavad , et tõstavad ja teevad teda nagu paremaks , et aga hästi oluline siinjuures on nii-öelda ma nagu vaatan jällegi enda nii-öelda vaatest , et suuta olla nii-öelda mõneti heas mõttes enesekriitiline , et kui sul seda enesekriitikat on ja sa suudad ennast nii-öelda kõrvalt vaadata , siis on nagu see koht nagu noh , perspektiivis nii-öelda arenguks olemas ka . aga kui sa oled nii-öelda siuke nagu rusikas kogu aeg püsti ja ütled , et on my way või highway on ju , et siis seda arengut nagu inimeses väga nagu esile kutsuda ei saa .
Kas te ütlesite küll , et ei saa iga võlgniku sussidesse ennast panna , kas te ise olete olnud võlgnik ?
Jaa, mul on ette tulnud tegelikult paar aastat tagasi , ma sain sellest päris tugeva siukse nagu ise nagu vapustuse onju , et totter nagu öelda onju . Ja loomulikult ei ole see nii-öelda nagu kohtutäituri ameti pidamise juures miskit eeskujulikku , et seda heideti mulle nagu ette ka ametikogu , noh , ütleme , et siis kutseorganisatsiooni poolt , et kuidas siis nagu täitur , kes ise nii-öelda nagu võlgasid sisse nõuab , on nagu võlgnik . ja ma sain seda heas mõttes , ma olin nagu selle olukorrale tegelikult tohutult nagu tänulik , et see oli nagu maksuvõlgnevuse nõue . ja ma sain seda olukorda heas mõttes nagu enda jaoks nagu lõpuks ära kasutada . Alguses oli see nagu väga kurnav , onju , et häb- , noh , kõik need tunded , mida sa tunned , onju . et tohutu häbi ühiskonna poolt , inimeste poolt , lähedaste poolt , kuidas sinusse suhtutakse , täielik läbikukkumise tunne , noh , sellised niisugused nagu inimlikud emotsioonid . aga ma sain seal üsna kiiresti nii-öelda nagu nöörist või nööbist kinni  ja ma mäletan , et toona ma käisin erinevates , mind kutsuti nagu ja varem ka erinevates gümnaasiumites keskkooliõpilastele või gümnasistile rääkimas , et mis on see võlgnevus ja mis on see kohtutäitur ja meil oli ette valmistatud tavaliselt see kava ja see alati töötas ja kõik oli nagu väga hästi . ja siis , kui mul oli just seesama nagu nii-öelda võlgnevuse teema , see maksuameti teema , siis ma mõtestasin enda jaoks lahti , kuidas ma võiksin selle teema enda jaoks nii-öelda nagu läbi hekseldada  et ma ei jätaks seda süütunnet endale sisse , vaid prooviksin sellest saada läbi õppetunni kuidagi hea kogemuse . ja ma tegin esitluse toona Tabasalu gümnaasiumis gümnasistidele , seal oli , ma ei tea , mingi 100 nagu gümnasisti , seal on hästi palju neid nagu paralleelklasse . ja ma paningi selle ajalehe artikli , ma mäletan , kus kohas oli kohtutäitur Risto Sepal on see maksuvõlgnevus , eks ju , siuke suur nii-öelda nagu pealkiri , panin esimeseks slaidiks  ja ütlesin , et siukene olukord oli ja panin sinna kõrvale paralleelslaidi , kus ma nagu ütlesin , et ma tean , mida te tunnete gümnasistidena , kui te näiteks olete läbi kukkunud mingisuguses aines või saanud väga halva hinde mingisuguses soorituses , mis on nagu oluline . et noh , see olukord , mida te praegu tahvlil näete , kus umbes mina olen maksuvõlgnik , on nagu mulle on seesama , onju , ma nagu tunnen läbikukkumist , aga sa ei tohi siia kinni jääda ja sa pead enda jaoks nagu tegema kiire tagasivaate , et mis asjad olid need , mis sinna nagu viisid , kuidas sellest olukorrast välja saada ja kuidas enam nagu tulevikus sinna olukorda mitte sattuda . ja see nagu mõneti nii-öelda nagu tervendas ka mind , aga andis hea võimaluse tekitada siukese väga suurepärase nagu sideme nende gümnasistidega , sest nende jaoks oli see arusaadav , et ma lõin sinna selle paralleeli nende läbikukkumisega nende koolis . ja ütlesin , et siukest asja tuleb , uskuge mind , teil nagu edaspidi veel ette .
Tänaseks on see võlg ära klaaritud minu arust , eks ? jah , aga kas te saate nagu avada ka , et kuidas te sellesse võlgniku olukorda ise sattusite ?
Jaa , et see oli pärast seda , kui minu hea kolleeg kohtutäitur Arvi Pink ametist vabastati justiitsministri määrusega ja tema büroo anti minule üle . mis see tähendab , see tähendab seda , et sa võtad põhimõtteliselt selle teise kohtutäituri toimikud ja töötajad kõik üle . noh , mida mina ei teinud , ma ei teinud seda due diligence'i , et seda niukest nagu sisevaadet , et kui palju Arvil töötajaid oli , kui palju mul täna on , kõik see toimus nii kiiresti, et Arvi ametist vabastamine ja kogu see protsess oli nagu kõigi jaoks nii-öelda nagu väga kurnav ja väga šokeeriv, et ei olnud aega nii-öelda sisse vaadata ja seal lihtsalt nagu põhimõtteliselt läksid nii-öelda selle vooga edasi ja tegid enda parema äranägemise järgi ja hiljem tuli välja, et mul ei olnud tegelikult nii palju töötajaid vaja. Et ma pidin nagu kaks töötajat koondama ja kui sealt nagu põhimõtteliselt pärast nagu kokku lõin terve aasta peale, siis ma sain aru, et terve selle aasta, mida ma nagu üleval pidasin kahte töötajat, keda mul tegelikult vaja ei olnud, sest nende palgakulu oli täpselt see maksu võlgnevuse nii-öelda nagu suurus ja tegelikult oleks üle ka veel raha jäänud. Et sealt see tekiski. Et lihtsalt sõbralik soovitus kõigile, kes kuulavad, on ja et kui kiireid niisuguseid äriotsuseid teha, et millel on nii-öelda nagu kulunormid taga, et siis pilt võib alguses tunduda ilus, on ja aga nagu ärge jookski nii-öelda pea eest tulla, vaid ikkagi proovige analüüsida enda jaoks läbi, et isegi kui sa tead, noh, ma olin selleks hetkeks töötanud kohtutäiturina, ma arvan, et noh, nõks alla 20 aasta, on ja et ma tegelikult tean nagu in deep, on ja kõigest, on ja et nii selle menetluse läbiviimisest kui ka nagu ärilisest poolest ja aga näed, ikkagi ma nagu sattusin sinna sisse, sest noh, lihtsalt olukord oli nagu keeruline, kiire ja ei olnud piisavalt nagu tähelepanelik ja korrektiivid tegin nagu liiga hilja.
Kas kohtutäiturid on ettevõtjad? Ametnikud, kes te olete? Kuidas te ennast defineerite?
Meie defineerime ennast seaduse kaudu, et meie definitsiooniks või ütleme selle kohtutäituri siis seadusest tulenevaks definitsiooniks on kohtutäituri seadus, mis iseenesest annab selguse, et kes see kohtutäitur on, et ta on siukene nagu enda nimel tegutsev avaliku õigusliku ametit pidav ametnik. Põhimõtteliselt kohtutäitur on sarnane notariga. Kohtutäiturid juriidilise vormi mõttes peavad olema füüsilisest isikust ettevõtjad, nendel ei olegi mitte mingisugust muud tegutsemisvormi, ei osa ühingut või mittetulundusühingut või aktsiaseltsi, ta tegutseb enda nimelt on FIE. Aga see, mida siis ta FIE-na näiteks teistest FIE-dest eristab, samamoodi ka notar, on riigi võimu volitus, nii nagu notarile on antud teha õigus mingisuguseid toiminguid, mille tagajärgede kaudu nende toimingute järgselt tekivad inimeste vahel mingisugused õigused ja tagajärjed, näiteks omaniku vahetused, kinnistusraamatus või testamendid ja pärijad, siis kohtutäiturid on täpselt samamoodi riigi käes saanud võimu volituse pöörata sissenõue varale siis, kui on selleks vajadust, et kohtutäiturite ütleme selline või täitemenetluse institutsiooni, seda nimetatakse vahest ka sundtäitemenetluseks, olemus ei ole nui neljaks inimestelt kõik ära võtmine, maha müümine ja tekitamine sellise nagu agooni olukorra tekitamine, ei. Täitemenetluse eesmärk on, nii nagu ma varem ütlesin, sellise nagu sõlmpuntra lahti nii-öelda harutamine, probleemi lahendamine. Et kohtutäiturid nimetatakse iseenesest ametisse väga range korra järgi, neid kontrollitakse, nendel peavad olema nagu teatavad nagu eeldused, nii nagu varem ütlesin ka nagu see seadusest tulenev nii-öelda hariduse nõue, aga jah, et tavalistest FIE-dest, just seda tahtsin öelda, et tavalistest FIE-dest eristab siis seda kohtutäiturit, et täituril on antud riigi poolt see võimu volitus, et kui meil on muidu on põhiseaduses 32 ja 33 paragrafid, mis põhimõtteliselt räägivad kodupuutumatusest ja varakaitsest, et keegi ei tohi minu kodusse tulla ilma minu käest luba küsimata või noh, sa ei tohi võtta ära seda laptopi, eks ju, et ilma, et ma oleksin nõusoleku andnud, siis seal 33 ja 32 põhiseadus on tegelikult oma koht ja seal ütleb välja arvatud seaduses sätestatud juhul ja selleks välja arvatud seaduses sätestatud juhuks ongi sundtäite menetluse kord. Selle mõte on see, et muud moodi korda tagada ju ei saa, et kui seda regulatsiooni ei oleks, et kohtutäitru sundtäite menetluse süsteem eksisteeriks, siis võib tekkida anarhia. Noh, niimoodi ma hästi kiiresti hüppan edasi, sellepärast, et kohtulahendeid ei täideta, parkimistrahve ei täideta. Ma mäletan täitevasaunas, kui ma töötsin, seal olid sellised nagu mingid 60 sentimeetrised nagu virnad. Keegi täituritest ei täitnud neid parkimistrahvi ka sellepärast, et toona lihtsalt ta ei toonud mitte midagi sisse, ta ei olnud huvitav. ja siis , kui Märt Rask tegi selle toona justiitsministrina , tegi Reformierakonnast reformi kohtutäitjate erakätesse viimiseks , siis need olid kõige kiiremini täidetavad trahvid , sellepärast et see süsteemi olemus , kus kohas muutus sisse toodi , oligi see , mida rohkem sa teed , seda rohkem on ka sinu teenistus . et täituritel on jah , justkui jääb alguses mulje , sihuke nagu põhiseaduse vastane tegevus , aga ilma selle institutsioonita meil ei ole kahjuks võimalik omavahelisi kokkuleppeid nii-öelda nagu realiseerida , kui üks pool ei taha .
kui palju on Eestis kohtutäitureid praegu ja kuidas te olete selle töö ära jaganud , teil on , eks ole , 4 piirkonda ?
just , täna on 38, noh nüüd on 39, sellepärast et seesama kohtutäitur , kellest ma ennem rääkisin , Arvi Pink , tema on täna jätkuvalt kohtutäitur , et täna on 39 kohtutäiturit .
Kui vaadata nüüd seal kohtutäiturite , pankrotihaldurite , seda oksjonikeskkonda , siis seal toimub metsik äri , et kas te tajute ka , et teil on tööd juurde tulnud siin nüüd , kui me kõik räägime majanduskriisist ?
aga see metsik äri , kui te lubate , ma hästi kiire ajaloolise tagasivaate teen , ei ole tegelikult alati niimoodi olnud , et siis kui ma kohtutäituriks sain 2000. aastal ja linnakohtu juures olime , siis me olime riigi all , siis kõik enampakkumise teated avaldati , kui ma õigesti mäletan , Äripäeval lisas Riigi Teatajas , seda teadsid üksikud inimesed , noh . Et need inimesed , kes toona enampakkumisi teadsid , neid oli võib-olla , ma julgeksin väita , et vähemasti need , kes käisid Harju täitevosakonna enampakkumistel , need enampakkumised olid esiteks füüsilised koha peal ja neid inimesi juba kõik täiturid tundsid nii Tallinna linnakohtu täitevosakonnas kui Harju täitevosakonnas , need põhimõtteliselt võisid lugeda nagu kahe käe sõrmedel . ja enampakkumisi oli maru vähe võrreldes tänasega . Ja küsimus ei ole selles , et kuidas majanduses läheb , vaid selles , et kuidas see regulatsioon töötaks . Toona ei olnud ju tegelikult 2000-ndal väga hästi välja arenenud ka kinnistusraamat veel , et meil oli väga palju nii-öelda nagu vallasvara ehk siis ehitisi . ja siis hiljem , kui nüüd reform tehti , kohtutäiturid erakätesse läksid , siis me jätkasime enampakkumiste läbiviimist füüsiliselt , täpselt samamoodi nagu linnakohtu täitevosakonnas , seda natuke nostalgiline nagu tore meenutada , sest mul oli haamer käes , meil oli koosolekussaal , kutsusin inimesed kõik sinna saali , lõin esimest korda see hind , teist korda see hind ja kolmas ja see on võitja , et noh , päriselt nii nagu enampakkumised toimuvad teles , nagu kõik on näinud . aga siis juhtus vahepeal midagi ja juhtus selline asi , me saime sellest hiljem teada mingisuguse nagu välbaga , juhtus see asi , et need enampakkujaid , need oli siis loomulikult oluliselt rohkem kui kahe käe sõrmedel . ma arvan , et seal võis olla juba seal umbes 40 ringis neid enampakkujaid , kes teadsid , enampakkumise objekte oli ka rohkem , sest täiturid nüüd erakätes olles olid aktiivsemad ja nad otsisid välja inimeste varad , kes ei olnud maksnud , suunasid tähelepanu , makse ära , muidu ma panen selle müüki ja kui ikkagi ei makstud ära , siis pandigi müüki . ja nagu see kvantiteet lihtsalt mahu mõttes , mida nagu vara hakati arestima ja müüma , see kasvas hüppeliselt . ja siis mingi hetk enampakkumiste käigus ma mäletan , et me kutsusime jätkuvalt samamoodi kõik enda koosolekusaali ja kõik muhelevad , kõigil on , tavaliselt nad olid siuksed pinges nagu ikka onju , et kes saab ja kõik oli täielik vaikuses  siis mingi hetk toimus mingisugune murranguline , täiesti selgelt tajutav muudatus ja see väljendus nõnda , et kõik olid nii sõbralikud , nad naeratasid üksteisele , nad natukene isegi lobisesid ihihi ahaha ja me ei saanud algul aru , mis midagi on juhtunud , eks ju , aga no protseduur on ikkagi , nõue on see , et kõigepealt kohtutäitur tutvustab ennast , räägib sellest varast , mida müüb ja jälle läheb edasi , üks , kes kõige kõrgem ja kujutate ette , et kui tavaliselt , noh , põhimõtteliselt nagu eile viisin läbi enampakkumist ja läks väga suureks nii-öelda võistluseks kõikide enampakkujate vahel , siis täna , kus nad on kõik siin sõbralikult laua taga , tõstab ainult üks käe ja ütleb , et ta on nõus alghinnaga , sest esimene asi on see , mida kohtutäitur küsib , kes tahab alghinnapakkumist teha . ja sealt läks siis edasi nii-öelda kohtutäituri määratud sammuga . ja me ei saanud algul aru , mis värk see on , onju , ja rohkem keegi pakkumisi ei tee , kõik on nii õnnelikud , itsitavad , ahahaihihi , onju , ja me teame , et see tegelikult vara väärtus peaks nagu üles minema. Ja siis läks nagu nõks mingisugune , ma arvan , et mõned kuud läksid mööda ja siis linna vahelt tekkisid jutud ja siis me saime aru , mida nad siis tegid , need enampakkumisel käijad , nad lõpuks hakkasid üksteist tundma , nad ju füüsiliselt nägid teineteist , nad tegid neid enampakkumisi ukse taga kohtutäituri kontori ees . pakkusid seal ära . Ja siis kuuldavasti olevat tulnud sisse , ostnud alghinnaga ära , läinud välja , jaganud siis nii-öelda varasemalt tehtud enampakkumise nii-öelda vaheltkasu kõigi vahel võrdselt ära . Et lihtsustatult öeldes 100 000 oli alghind , 100 000-ga ostis , aga see 100 000-ne alghind oli tegelikult ukse taga , täituri ukse taga nii-öelda kokku lepitud juba enampakkumise mõttes näiteks 150 peale ja siis see 50 000 kõigi nende enampakkumisel osalejate vahel jagati ära . Ja siis me nagu saime sellest aru , mõtlesime , et no see ei ole tegelikult normaalne , et see nagu lõhub ju nii sissenõudja õigusi , sest tema saab vähem raha , võlgniku õigusi , sest ka tema vähem rahuldab nõudeid ja kui täitur vara müüb , tekib ju võlgnikul õigus saada pärast võla rahuldamist raha tagasi . Kuidas seda olukorda nagu lahendada ? Ja me lahendasime selle siis nõnda , et kõik , kes registreeruma täituri juurde tulid , tavaliselt pidid sa tulema täituri juurde , kõigepealt sekretäri juurde ennast ära registreerima , siis sa läksid välja ootama , millal enampakkumine algab , tulib umbes 15 minutit ennem ja siis nad said aru , kes seal registreerusid ja kui palju neid oli , said nad jälle väljas kogusid kokku , siis me tegime niimoodi , tuli registreeruma , me ei lasknud teda välja , vaid ütlesime , pole hea , tuli järgmine , saatsime teise tuppa ja niimoodi panime kõik erinevatesse tubadesse istuma ja siis , kui enampakkumine 15 minuti pärast algas , korjasime nad erinevatest tubadest kokku , panime sinna saali ja siis oli täpselt samamoodi . Kõik olid täiesti nagu murest murtud nägudega , enam ei olnud mingit ihihid , ahahad ja läks tegelik enampakkumine ilusti lahti. Ja pärast seda, nüüd ma jõuan nagu tänasesse päeva, on siis tehtud see digitaalne oksjonikeskus, mis on kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja poolt loodud, kontrollitud ja arendatav tänase päevani. Ja see on ülihea ja turvaline keskkond, ma arvan paremat oksjoni keskkonda täna nagu Eestis ei eksisteeri, et need iske turvanõuded ja see kohtutäiturite tagatis, et see süsteem töötab, on igal juhul parem kui mõni erasüsteem, mis on enampakkumise nagu osas tehtud. Ja see on nagu ses mõttes ka parem, ma olen vahest toonud nagu ütleme, ma ei tea, kuidas täna linna enampakkumisi tehakse, aga mõni mitte väga palju aega tagasi tehti linna enampakkumisi umbes niimoodi, et ma ei tea, meil siin anname neid turubokse on ja rendile, seal kuskil lille need boksid on ja umbes tulge siia Viru väravate juurde kell 11, siis me avame mingid ümbrikuid on ja et see on nagu tegelikult jama, täielik jama, et sul puudub tegelikult kontroll on ja see pilt ei ole tegelikult ju nagu noh, läbi nähtav on ja et selline elektrooniline keskkond, kus sa põhimõtteliselt võid olla Austraalias, teed enda pakkumisi, sa ei pea koha peal olema, sa võid automaatpakkumise panna, on igal juhul nagu täna on näha praktikas oluliselt etem ja see on toonud hästi palju huvilisi.
Aga kas sellise veebikeskkonna puhul ei ole seda sama olukorda lõpuks, et keegi kuskil teeb diilid ära, üks osaleb, ostab ära?
Nad ei näe ju teine teist, et ainukene, kes näeb, on kohtutäitur, et kellele võiks nii öelda nagu just kui siukest külgvaadet anda, et umbes, et kas ta on nagu aus. Aga ma arvan, et kui kohtutäitur mängiks kokku kellegiga või mõnede enampakkujatega, sest ta näeb ju teisi enampakkujaid ka ja annaks näiteks informatsiooni välja, siis ma väidan, et see nagu ikkagi lekib üsna kiiresti. Ja noh, vähemasti mina ja minu head kolleegid, kes kõik teised on, ma arvan, ei riskiks enda tavaliselt umbes 20-aastase nagu kogemusega ja sooviga sellel ametis jätkuvalt töötada mingisuguste afääride tõttu. Ma arvan, et sellel ei ole mitte mingisugust nagu mõtet. On ju.
Te ütlesite, et teile meeldib lahendada neid puntraid. Mis teile rohkem meeldib, kas eraisikute puntrad või ettevõtete omad?
Mõlemad on toredad ja ma arvan, et see ongi selle töö juures tegelikult väga vahva, et see nii-öelda vahest ma ütlen ka patsientide, aga ma tean, et justiitsministeeriumile see väga ei meeldi, et ma ütlen ja kusjuures, kui ma olen öelnud patsientid, niisuguses nagu noh, ütleme, et mitte nagu väga avalikult välja, nagu ma praegu ütlen, ja siis ma tegelikult ei mõtle seda pahana. Et need väga paljud inimesed, kui me räägime eraisikutest, nad vajavad tegelikult ära kuulamist ja läbi selle on võimalik üles ehitada või tekitada seda silda, kus kohas sa saaksid selle probleemi temale nagu arusaadavalt ka lahti seletada nõnda, et see talle rohkem valu ei tekitaks. Aga täitemenetlus olemuslikult või üldse see valdkond, millega ma tegelen, võib-olla ongi mind nii kaua selle juures hoidnud puhtalt sellepärast, et ta on niivõrd erinev. Et ettevõtted, eraisikud, väiksed nõuded, suured nõuded, eluheidikud, riigikogu liikmed ja kõik, mis sinna vahele jääb, erinevad õiguse valdkonnad, ta on nagu lihtsalt nii sisutihe ja nii palju toimub iga päev, et see mitmekesisus, selle töö mitmekesisus on see võlu.
Te ütlesite küll, et te ei taha inimesi agooniasse viia, aga kui inimene kaotab oma kodu, jääb ilma oma lapsest, isegi oma firmast, mida ta on võibolla 20-30 aastat, see negatiivsus on väga suur selle juures. Kuidas te sellega isiklikult hakkama saate?
Mm-hmm. No, ma proovin ikkagi alati nagu jõuda sinnamaani välja, et see ei ole tegelikult kohtutäituri probleem. Ma mõtlen, et ka inimesega rääkides ükskõik, kas ta on ettevõtte juht või on eraisik. Ja need olukorrad, mis kohtutäituri töölauale jõuavad, nad on ju tegelikult siukses nagu lõppastmes või lõppstaadiumis, et see inimene tegelikult on nagu pendeldanud enda õigusvaidlusega tõenäoliselt kohtu ja varem ka advokaatid ennem kohut isegi vahet, ma arvan, aastaid. Ja siis ta päädib mingisuguse nagu väga ebameeldiva nagu olukorraga, kus kohas kas võetakse kõik ettevõtte varad ära või võetakse nagu te nimetasite laps ära või kodu ära. Ma arvan, et täituri üks ülesanne tegelikult lisaks selle sasipuntura lahtil harutamise juures oleks ka see, et inimeses tekitada aru saamine, et kes selle olukorra ees tegelikult vastutab. Et selle olukorra ees ei vastuta kohtutäitur, täituri ole seda tekitanud ja täituril ei ole vaja selle ettevõtkuga või selle eraisikuga nagu tingimata siin nagu puid saagida koos. Et see on ikkagi peeglisse vaatamise koht hästi palju, aga hästi palju ka nende võlgnike nii-öelda nagu koos töötamise koht täituritega, kõikide nende võlausaldajatega, et need konfliktid, kui nad jõuavad lõpuks läbi erinevate lahendite kohtutäituriteni, on sellepärast rasked, et mõlemal pool või tavaliselt selle võlgniku pool tekib nagu selline väga tugev nagu enda nagu arvamuse jätkuv kaitsmine, et kõik on vale ja tegelikult on õige nii ja mind ei huvita ja siis juba vaikselt tekivad mingisugused vandenõuteooria laadsed nagu mingid mõtted juurde, et kui täitur ka suudaks tekitada selles probleemide juurde sattunud võlgnikul arusaamise, et see on kas tema tegemata töö või tema valesti tegemiste tagajärg, aga nõnda, et sa ei tee talle ninanipsu, vaid proovid talle arusaamist tekitada, siis ma arvan, et see on suur oskus ja ma arvan, et mille jaoks see vajalik on see, et eesmärk ei ole tingimata tekitada selles inimeses, kes on mitu aastat kuskil hammasrataste vahel nagu hekseldatud ja et ta tunneks ennast veel halvemini. Vaid et ta tegelikult saaks aru, teeks parandused ja liiguks enda eluga edasi. Et ma arvan, et kui täitur sealt natukene suudab nagu seda vaadet anda, siis me tegelikult hoiame ka tervena riiki. Sellepärast, et muidu võib teoreetiliselt tekida, et see väga haiget saanud inimene, kes tegelikult on okei selles probleemis ise süüdi, võib saada riigi sotsiaaltoe osas edaspidiseks nii-öelda nagu patsiendiks väga suuresti, et tema mõttemaailm on katki, ta ei suuda enda sellest olukorrast välja minna, tal on vaja nagu terapeutide abi, ta võib tekitada võibolla kellegile keha vigastusi, et meil on olukordasid mitu, kus kohas muidu on nagu tubli töötav kokk väga heas restoranis, aga siis mingisugusel hetkel keegi ei tea miks, jääb ta enda autoga kuskil pimedas pargiservas seisma, võtab sealt pagasnikust kulikul ja ühe naise surnuks ja teisel vigaseks, eks? Muidu kogu aeg iga päev teeb ilusti tööd, kõik ütlevad prima kokk. Et sellised juhtumeid on, miks nad tulevad? Ilmselt nad on hästi palju nii-öelda nagu kuskil perekonnas ülesse kasvades mingisugused draamad, aga nende inimestega tuleb tegeleda, neid tuleb märgata. Et ma arvan, et see on üks hästi suur väljakutse, et juba lihtne on asju lahendada nõnda, et ma võtsin sult kõik ära, nii next, võtan kõik ära, nii next. Et juba lihtne oleks nagu niimoodi teha, aga ma arvan, et see nagu iga inimese vastutus kõrvalt näha ja proovida, natukene toetada või aidata, on hästi oluline mitte ainu üksi selle inimese enda arengu mõttes, vaid ka tegelikult ühiskonna nii-öelda nagu tervendamise mõttes ja üles aitamise mõttes, nii maksude korjamise mõttes, sellepärast, et see inimene leiab uuesti endale töö, mingi rakenduse. Et ja ka sotsiaaltoe nii-öelda nagu ärajäämise juures.
Mitu tapmise ähvardust te olete saanud? elu jooksul? No, no sõimukirja ma kujutan ette, tuleb mitu korda päevas.
Sõimukirjasid on ikka tulnud. Ma ei ole neid loetlenud üles, aga ma ei mäleta, et mul markantselt oleks meeles tapmisähvardusi. Niukseid, et kuuled, et kui sa nagu koju lähed, sa võiksid üle õla vaadata või ma tulen, annan sulle vastu ambaid. Sellised ähvardusi telefonidel, meilidel, isegi panga ülekannetes, aga ka ütleme füüsiliselt on ette tulnud küll, aga mitte palju.
Aga kas olete mõnikord ka reaalselt ohtu tundnud oma elule?
Jaa, alles hiljuti. Et käis üks kodanik hilja reede õhtul, ma olin umbes 7-6 ajal olin tööl, halastamatult lasi ukse kella, meil oli tegelikult büroo kinni, kella ühest sildid ilusti väljas. Ja siis ma lõpuks läksin, vaatasin silmast, aha, et see on see, Anu, et ta on ennem käinud, tegin ukse lahti. Vene keeles rääkisin, aga sellepärast minu nagu ütleme siukene nagu lähenemisnurk on see, et ja ma olen ütelda enda bürotöötajatele alati seda, et kui sa nagu oskad seda keelt, mis on sellele inimesele, kes on probleemi ees, ütleme, et paremini mõistetav kui eesti keel, siis räägi seda keelt, sest eesmärk on, ütleme, et meil on nagu ütleme probleem ja eesmärk on see lahendada ja see võimalus, kuidas sa kiirmil lahendad on see, et sa proovid temal arusaadavamas keeles rääkida. Peale selle mulle keeled nagu iseennast on kogu aeg meeldinud ja ma neid nagu armastan ja tänase päevani proovin nagu uusi keeli omandada juurde. Aga jah, see situatsioon oli siis selline, ma teen ukse lahti, ta ütleb, et ma küsin, et tervist, et kuulge, et meil on büroo kinni, et tulge esmaspäeval, reedel päev, ei, et kui sa mind praegu kohe sisse ei lase, siis ma tulen järgmine kord ja see on viimane ja see lõpeb väga halvasti. No ei olnud mugav, pean tunnistama, et tundsin ähvardust.
Aga kuidas see lahenes?
See lahenes niimoodi, et ma siis ütlesin hästi, et tulge siis sisse. Ta kõigepealt rääkis hästi kõva hääletooniga ja riidles seal. Ta ei olnud olukorraga lahul. Ma palusin, et ta räägiks vaiskama hääletooniga. Ta ütles, et see ongi minu hääletoon. Ma ütlesin, ei ole, et ma olen teiega varem kohtunud, et te räägite tegelikult palju vaiksemini. Aga mul on õigus nii rääkida. Ma ütlesin, jah, ma saan aru, et teil on õigus rääkida, aga mul on õigus nagu ka mitte sellesse keskustelusse laskuda sellise hääletooni pealt. Ja siis ta jäi ikkagi enda juurde, ma ütlesin, teate, mis teeme. Teeme nii, et ma astun korraks 6 sammu kõrvale, teeme ühe väikse nagu minutise pausi. Ja nii ma ütlesin, ja ilma et ma oleksin tema käest küsinud nõusolekut, ma lihtsalt deklameerisin, et kuidas me edasi teeme. Ja ma astusin kõrvale enda 6 sammu nõnda, et ma nägin, ta oli minu vaateväljas, ta käis edasi tagasi minut, ma läksin tema juurde ja ütlesin, et palun. Ma ei ütelda, et kas sa oled nagu maha rahunenud, see ei ole nagu väga, see ei ole kindlasti mitte nagu toetav, vaid ma ütlesin, et palun, lähme räägime siin selles toas. Ta oli täiesti maha rahunenud, me rääkisime normaalsel hääletoonil ja me lahendasime seal olukorra ära.
Hoolimata sellest, mis te siin räägite, see negatiivsus on selle ametiga, käib igal juhul kaasas. Mis selles töös on positiivset? Ja ma ei mõtle seda, et keegi saab oma võlad kätte, eks ole, vaid mida te ise nagu tunnete, et mis teeb selle talutavaks?
Ma ei ole vist kunagi tegelikult mõelnud, et kohtutäitur nagu tinib hästi või et tema teenistus on nagu väga hea. Ma ei ütleks, et ma nagu peaksin nurisema, aga ma ei ole kunagi endal nagu eesmärgiks võtnud, et ma teen seda tööd ainult raha pärast. Ja ma arvan, ma olen käinud gümnasistidele ka rääkimas, et minu arvates, mida ma ise enda peal on ära tundnud, üks hästi oluline edaspidise kutse leidmise juures on see, et sa pead midagi leidma, mis siin nagu tõesti nagu kõnetab ja sa teed seda kirglikult ja mitte raha pärast. Ja see raha tuleb pärast hiljem. Sa näed, sa pead muidugi algul vaeva nägema sellepärast, et sa pead profaaniks saama, sa pead nagu väga heaks selles alas saama ja see võtab aega. Sa pead nagu grindima ennast korralikult, aga raha lõpuks tuleb sinna juurde. Aga minu jaoks, ma varem ütlesin ka, et minu jaoks on see probleemide lahendamise koht on see, mis minu jaoks nagu ütleme rahuldust pakub. Et kui ma nagu suudan need olukorrad ära lahendada nõnda, et ma tunnen tänulikust või saan aru, et mingi teatav rahu on poolte vahel nagu saabunud, siis see on see, kus kohas ma võiksin öelda, ma sain hakkama ja ma nagu õnnestusin.
Aga siis rahuldab see 1%, sest 99% ei ole see ju rahulik ja tore ja sõbralik .
Ja ega ma kõikide võlgnikega ju tegelikult kokku ei puutu , kõikide sissenõudjatega kokku ei puutu , et ma eelmine aasta 2023 me vaatasime statistikat , avasin üle 6600 täiteasja . No inimlikult ei ole lihtsalt see võimalik , et ma suudaksin kõikide inimestega nagu niimoodi rääkida , nagu ma teile siin eetris nagu praegu kuvasin , onju , et kõiki ära kuulata ja olemuslikult tegelikult täituri nagu ütleme , töölaual on hästi palju nii-öelda nagu väikesi nii-öelda nõudeid , need graffid ja kaamerasse sõitmised , et need , kus kohas mina sekkun , inimestega kokku puutun , nende kodudes käin , on need üksikud erandjuhtumid , kus , mis vajavad nagu tõsist sekkumist ja kohtutäituritel ongi nii-öelda abistav nagu personaal , et kes toetavad teda selle ameti nii-öelda seadusliku läbiviimise juures .
aga tooge üks näide , kui te olete kellegi juures kodus käinud , et mis on olnud see kõige hirmsam hetk , et kus teil endal ka süda tõmbab krampi ?
Neid on nii palju , neid on nii palju olnud ja need on nii erinevad olukorrad , aga võib-olla üks niisugune markantne oli ühes Eesti maakonnas , ma mäletan , vist oli Kuusalu , kus ma käisin ühte talu arestimas ja seal talus , see talu kuulus ühele vanemale härrasmehele ja seal talus elas üks kas mingi 18-aastane tüdruk koos selle vanema meesterahvaga , võib-olla ta oli nõks vanem , aga väga-väga noor tüdruk oli . See , kui ma sinna sisse läksin tallu , siis mind juhatati läbi esiku kööki , see köök hinnanguliselt oli umbes sama suur kui see stuudio siin , mingi niisugune 4x4 umbes , seal oli kraanikauss , mille ääres olid pesemata nõudevirn , niisugune nagu meeter ja umbes mingisugune 60 cm kõrge . ja see tüdruk oli seal nagu arvutis , enda laptopis , Facebookis ja siis tal oli pisikene laps , oli toona 3-aastane , kes jooksis püksmäkmetega ringi . ja see põrand oli seal kõik niisugune räpane ja seal vedelesid mingid madratsid , mingid laigulised inimkeha vedelikega , mingid laigulised madratsid ja igal pool oli niisugune nagu hästi mittesanitaarne nagu keskkond . see poiss , kes seal ringi jooksis , tema oli rõõmus . tema jooksis ih-jaha , tal ei olnud seal mänguasju küll , aga ta oli niisugune nagu nõgine , teate , nagu ilma liialdamata , ta nägi välja nagu nukitsamees , nagu tänapäevane mähkmetes jooksev nukitsamees ilma nukkideta  ja vot see oli õõvastav , see oli niisugune kord , kus ma mäletan , et ma mõtlesin , mul oli toona enda poeg oli 3-aastane samamoodi . ja ma mõtlesin , et ma võtan lihtsalt selle poisi kaenlasse ja lähen sealt minema , onju , loomulikult ma ei teinud seda , täitur ei tohigi niisugust asja teha ja see ei olnud see lapse suhtluskorra teema . et see oli ju vara arestimise teema , aga see oli niisugune nagu võigas näide ja mida ma tavaliselt või mida võiks teha sellises situatsioonis on see , et anda kohalikule omavalitsusele , sotsiaalhoolekandele teada , et millises nagu keskkonnas seal laps viibib ja ma tegin seda ja siis ma sain rääkida väga toreda ametnikuga sealt Kuusalust ja siis ta ütles , et me teame seda situatsiooni . Ja kahjuks sellel tüdrukul ei olnud endale eeskuju elamiseks , et tema elas sarnases keskkonnas , me juba täna teame seda , onju . ja ma küsisin , aga ma ei andnud nagu järgi ka , onju , ma küsisin nagu , mis mõttes , et see , kas see ongi nagu lahendus , et lasemegi lihtsalt nagu nüüd minna , onju , et tema elas samamoodi nõude vahel , seal jooksis seal mähkmetega üleni nõgine ringi , nüüd ta kasvatab enda last ja siis tema laps onju ja jätame selle järjepidevuse .
see on jätkuv , jah .
see ei ole okei ja siis ma ütlesin , et ma saan iseenesest aru inimestest , kes on nagu rahalises hädas , vahendeid napib , aga ma ei saa aru sellest , mis on meil igapäevaselt kõigile kättesaadav , vesi , majapidamisseep ja lihtsalt elementaarne oskus nii-öelda hoolitseda . ma ütlesin ka sellele kohaliku omavalitsuse töötajale , ütle , lepi kokku aeg , võtame nagu kokku , paneme kõik need maalerikostüümid selga , kummikindad kätte ja lähme ja õpetame siis , kuidas nagu pesta , teeme see korda , aga mitte niimoodi , et meie käime , teeme korda , vaid me kaasame tema ja õpetame , kuidas , et see peab olema talle arusaadav , et tal peab hakkama kujunema nagu positiivne elumuster , onju . et see , mida ta täna loonud on endale , mis on kaasa tulnud tema lapsepõlvest , seda tuleb täna muuta , et ta see jätkuvust nii-öelda edasi ei läheks . see oli hästi õõvastav .
käisite siis pesemas ?
ei käinud , nad ütlesid , et nad said hakkama sellega . jah , et vähemasti minu kõne nii-öelda nagu kõnetas ja väidetavalt nad käisid ja toimetasid , sest ma tegin pärast ka hiljem , et küsisin , et kuulge , et kas see olukord on lahendatud ja me käisime temaga rääkimas ja ütlesime , et näed , et kui sul on abi vaja , onju , kuidas see nagu lõpuni on lahendatud , ma ei tea , aga see tohutult mind toona puudutas , ma mäletan .
kui tihti te vaatate , et mis nendest inimestest saanud on hiljem aastate pärast , kas te näiteks olete guugeldanud , et mis sellest , kuhu see naine on jõudnud , mis sellest lapsest on saanud ?
jah , kui keegi kaotab oma kodu , et kas tal on üldse kuhugile minna , kui te selle kodu ära võtate talt ?
ei , kui ta ise ei ole aktiivne , on olnud siukseid võlgnikke , kes tulevad ise pärast seda protsessi ja on nii-öelda nagu jäänud käima , et ma ei tea , kui te teate , üks tehti ERR-i poolt üks siukene vahva dokumentaal ka kohtutäituri tööst ja seal kajastati ühte vanatädi , kelle juures ma siis nagu käisin , sest see vanatädi jäi käima , ta tuli täitemenetlusse võlgnikuna ja ta jäi käima minu juurde , sest tal ei olnud mitte kedagi , nii ta vähemasti väitis , hiljem tuli välja , et see vastas tõele ka .
lihtsalt suhtlemas .
suhtlemas , just , et tal endal poeg suri ära , onju , ma ei tea , kas ta siis kuidagi ja ta oli hästi üksik ja hästi siuke nagu introvertne , et ta muidu oli väga siukene hea nagu ütleme suhtleja , aga tal oli väga tugev usalduskriis , ütleme inimeste suhtes . ja nii naljaks , kui see ei ole , onju , et ma müüsin tema korteri maha . tal oli veel mingi paar kinnistut , onju , aga tal oli kuskil maakonnas oli üks korter , mis oli korteri nii-öelda ühistu üürivõlaga . müüsin selle maha ja ütlesin , et kõik , rohkem neid probleeme enam ei ole , onju , me lahendasime nagu kõik need nõuded ära ja siis ta jäi käima . me suhtlesime nagu aastaid . et kuni sinna välja , et ta viidi Keila hooldushaiglasse . noh , ta oli nagu nii vana juba , et tal oli enda hoolitsemise , ma ei saanud enam tema juures käia , sest mingi hetk lihtsalt tal tekkis siukene nagu hästi palju nagu sinna nagu ma ei ütleks , et prügi onju , aga ta oli siuke nagu kogumismaa onju , et toppis nagu , ostis mingeid küpsiseid ja siis mingeid riideid , aga ise ei kandnud , ei söönud neid ja pani mitme koti sisse , mitme kilekoti sisse , aga teate , ta oli väike korter , väike tuba . ja tal olid need kuhjad hakkasid kogu aeg järjest kasvasid , ma ütlesin , et Tanja , sul ei ole neid asju vaja tegelikult , et ole hea , kas anna ära või müü ära . et ja lõpuks see läks nii antisanitaarseks , et tal tekkisid sinna prussakad , mis hakkasid ringi käima juba teiste naabrite juures ja siis olid juba mingid väga vänged siuksed nagu lõhnad juba tekkisid sinna . ma lõpuks ei saanud seal nagu füüsiliselt ise käia , et aga telefonisidet me pidasime . ja käisin tal ka mõned korrad seal Keila hooldushaiglas nagu külas . aga siukseid juhtumeid ei ole palju , ma jõuaks lihtsalt enda tööd teha , ma jõuaks enda perega olla , kui ma nagu kõik inimesed niimoodi enda hoolealuseks võtaksin või .
just mõtlen , et kas see kuidagi läbi ei põleta , et see tundub päris raju , et sul jääbki keegi tädikene , kelle jaoks oled ainus inimene maailmas ja sa oled noh nii empaatiline , et sa ei saa talle ei ka öelda .
jah , ei , seda on mul endal abikaasa ka ütelnud , kuule , et sa ei saa tervet maailma päästa , onju , aga ma arvan , et see on üks minu olemus , minu nii-öelda nagu inimeseks olemise osa , et ma arvan , et see minusse alati jääb , aga täiesti noh jah , ma ütlen ausalt , et seda peab mõõdutundega tegema , et vastab tõele , et noh no, meil ei ole nagu inimese kloonimise võimalust ja mind nagu igale poole ei jagu ja võib-olla ei peagi jaguma . aga jah , olen saanud kriitikat enda perest , et võiks nii-öelda rohkem nägu näidata .
aga kuidas te stressiga siis võitlete , sest ilmselgelt see amet toob stressi ?
Minul on , noh , mina usun Jumalasse . ma nagu ise kõva kirikukäija ei ole , onju , aga ma usun , et Jumal on täiesti olemas , minu palved päeviti , minu meditatsioonid . ja ma armastan tohutult sporti teha . minu arvates , ütleme selle tööga , noh , salati või laua külge tihtipeale , et ma olen väiksest peale erinevaid võitlusspordi nii-öelda nagu võitluskunstide sporte teinud erinevaid ja see on minuga siiamaani , tänagi siia tulin praegu Kevin Renno Taiboksi klubist . täna oli mõnus sparritreeningu päev , et ma teen korralikult kolm korda nädalas teen trenni ja on ennast füüsiliselt vormis ja see on minu jaoks hea tasakaal vaimse ja nii-öelda nagu noh , mentaalse ja siis nagu füüsilise tervise juures , et see on see , mis noh , minu usk , mida ma praktiseerin läbi palvete , meditatsioonide ja aktiivne liikumine , sport .
kas me võime korra tagasi minna raha juurde , ma tahaks teada väga , kuidas tekib kohtutäituri firma kasum?
No täpselt samamoodi nagu kõikides teistes ettevõtlusvormides, et sa pead kõigepealt enda nagu igapäevased kulunormatiivid ikkagi nagu ära rahuldama ja lahendama. Ja see, mis järgi jääb, on nagu see kasum.
Seda küll, aga kuidas see raha tuleb, et kas mingite müügide pealt saate protsendi, kui suur see protsent on?
Okei, et kohtutäiturid saavad kohtutäiturid tasu ja see kohtutäiturite tänane süsteem on üles ehitatud nõnda, et võlgnikud põhimõtteliselt maksavad täitemenetluse kinni ja ka kohtutäituri tasu. Ehk siis see on hästi üldiselt. Seal on mingid erisused ja ma arvan, et võib-olla täna ei ole see hästi, see ei ole nii oluline, et seda, kes tahab teada, siis tuleb majanduskooli minu loenguid kuulama. Saan täpsemalt rääkida õigus ettevalmistavale grupile, õigusassistentide grupile täitemenetlusest. Et siis saab täpsemalt rääkida, millised tasuliigid on, aga üldistatult kohtutäituri nii-öelda teenistus tuleb läbi rahaliste nõuete sisse nõudmise. Ma saan seda raha siis, kui ma saan võlgnikult kätte. Kui ta maksab, kui tal on näiteks 100 nõue ja ta maksab näiteks 100 ühikust mingi 20 ühikut ära, siis saan mina ka mingisugust võrdelist proportsiooni enda tasu mõistes. Ja need tasud on tegelikult fikseeritud. Need ei ole mingid suvaliselt, et ühele vennale ütlen nii palju, teisele nii palju. Need on fikseeritud kohtutäituri seaduses. Need, kui me räägime rahalistest nõuetest, siis nad on fikseeritud summade taga, ehk siis öeldakse mingid vahemikud, ma ei tea, seal 1000-3000 on umbes nii palju. Ma võin tegelikult selle kohe siit seadusest lahti ka võtta ja öelda teile. Et see on kohtutäituri seaduse paragraaf 28, mis räägib sellest tasuvõtmise korrast ja olukorrast, aga täpsemalt näiteks ütleme, et kui on nõue kuni 4000 eurone nõue, siis on kohtutäituri tasu sellelt 540 eurot. Sellele lisandub käibemaks. Kui on nõue kuni 5000, siis on 570 eurot ja need on kõik niimoodi summaliselt siin ära määratletud.
Kas teil nagu käimas olevatest mingisugustest menetlustest on mõni siuke, millele te kuidagi eriliselt kaasa elate viimasel ajal? Mõni ettevõtetega seotud asi näiteks?
Ettevõtetega seotud asi ja ma arvan, et need ametiteenused, mis on minu töölauale tulnud, on alati väga huvitavad, aga mingid eriskummalised juhtumid ka, et ma tean, et näiteks ametiteenustest mul on praegu laual kuidas ma teile nüüd ütlen, ta on tegelikult nagu pandiõiguse teostamise nii-öelda nõue, aga tema olemus on see, et oli üks ettevõtlusvorm kuskil siin Tallinna lähistel ja nad tegelesid sentega ja nad ei suutnud enam enda rendivõlgnevusi tasuda ja me tegime, kohtutäitur tegi faktituvastamise ja nüüd on need enam pakkumisel. See on üks huvitav niisugune kaas, millega ma varem kokku ei ole puutunud. Ja siis ka mõningate nagu hästi palju on neid nii-öelda nagu hoiuruume erinevaid, et nendes hoiuruumides tuleb välja ju nagu nii suurt erinevat vara, et alles hiljuti nüüd me käisime, tegime 2 päeva järjest ühte 24 ruudulist boksi, kus kohas oli maast laeni nii-öelda erinevaid esemeid täis ettevõtte võlgu, ei hoiustunud enda vara, aga ära ei ole maksnud. Et siis seda ka on võimalik ametiteenuse korras ilma kohtu vahenduseta fakti tuvastada ja hiljem, kui on tingimused täidetud, enam pakkumisel kohtutäituri amet, selle sama oksini keskuse kaudu müüja. Ja võibolla sellised, mis võibolla uudise künnised ka on nagu ületanud ja mis minu jaoks ka nagu ettevõtete mõistes nagu huvitavad olid, et mida ma ei ole varem kokku puutunud, et nagu päikese park. Ma ei ole ennem tegelen niisuguste asjadega, et kõik siuksed asjad, mida varem ma teinud ei ole, on need, millele ma nagu kaasa elan või huviga jälgin, et kuidas nad arenevad ja millised nüansid seal sees on erinevalt teistest, mida ma varem olen teinud.
Kuidas selle päikesepargiga praegu läheb?
Pankrotis minule teadolevalt minu käes seda enam ei ole, nüüd sellega tegeleb pankrati haldur, et soovin talle siit poolt edu ja loodan, et ka see ettevõtte saab enda probleemid lahendatud.
Te käite tihti objektidel, teete neid pilte, kui tuleb asjad üles panna, eks ole, et seal leiab väga huvitavat kraami , et siin lõpetuseks ma küsiks paar küsimust kolleegidelt . Et oli vist mingi säärane juhtum , et kus müüki läks võlakatteks korter ja sealt avastati kassifarm , et kui tihti tuleb ette seda , et mingid sellised täiesti ekstreemsed üllatusi ja mida siis näiteks sellisel juhul nende kassidega teha ?
Ja ega seal ei olegi muud kui loomade varjupaik , et mul oleks eelnevalt teada vaja kohtutäiturina seda eelinformatsiooni , et ja kohtutäitureid tavaliselt viivad ju kirjad ennem väljatõstmist umbes vähemalt kuu aega , et meil on see väljatõstmise periood seadusesse kirjutatud 2 nädalast kuni 3 kuuni sellest hetkest , kui inimene on kirja kätte saanud . Ja tavaliselt kohtutäiturid viivad ikkagi ise neid kirjasid kohale ja läbi selle , et sa viid selle kirja kohale , sa näed , mis on tegelik olukord ja siis sa näed seda kassifarmi , nagu te nimetasite . Ja siis sa peaksid ette juba valmistama ennast , et mida sellega teha ja loomulikult kohtutäitur ise nii-öelda kass ei hakka mööda maja taga ajama ja selle jaoks ma arvan , et mina teeksin küll kõne loomade varjupaigale ja paluksin nii-öelda nagu abi  aga selliseid olukordasid , kus kohas on nagu noh , midagi ekstravagantset toimunud , see oli ka ju tegelikult mitu aastat tagasi meedias päris tugevalt kõneainet pakkuv , et ma tõstsin ühe kunstniku välja 2-toalisest korterist , kus kohast pärast tuvastati läbi väljatõstmise kohtutäitur kirjutab üles hinnalised esemed või esemed , millel on võimalik nii-öelda nagu lõpuks ka realiseerimisväärtust anda ja seal oli umbes 1600 vist natukene peale kunsti eset , ehk siis seal olid kujud , maalid , erinevad käsitööasjad , mis olid kunstiväärtusega . Et need olid ainult nii-öelda nagu jah , kvalifitseerusid nii-öelda kunstiväärtuse alla , et see kolossaalne kogus , mis pärast kõik ilusasti hoiustati väga heades tingimustes , oluliselt paremates tingimustes , kui seal korteris oli , mis oli kütmata ja osad esemed vedelesid kuskil põrandal , nende peale olid allutud juba , jalajäljed olid peal ja osad esemed olid pooleks tõmmatud , et need kõik nummerdati ära ja hoiustati , et võib-olla see oli siuke markantsem nii-öelda nagu juhus . Aga sellised , kus inimesed nagu elavad sellistes antisanitaarsetes keskkondades ja kunagi on olnud väga jõukad , selliseid olukordasid on ka olnud , et ma mäletan , kas oli Sakus üks väljatõstmine , kus oli nagu suur elamu ja vedelesid konjaki ja šampusepudelid õues kuskil esikus kojas , kõige noh , kogu see nagu esikukoda oli prügi täis reaalselt ja siis nad olid nagu talveaeg oli see väljatõstmine ja siis nad olid nagu külmunud , need konjakid ei olnud odavad , need ei olnud nagu tavalised peeloiaistid , vaid kunagi , kui ma teenindusfääris töötasin , mul on nagu väga hea mälu ikkagi ja jätkuvalt saan aru , et mis on nagu hea nii-öelda nagu kvaliteetne alkohol , neok ja mis ei ole , et need olid tõesti nagu enamus nendest olid nagu very special old pale või VSOP tähistusega väga headest konjakimajadest , avamata konjakipudelid kogu selle prügi keskel . Et kuidas need inimesed nagu sinna jõuavad , sest see ei ole nagu ühepäevane , vot see ongi seesama koht , kus kohas tegelikult kohalik omavalitsus , aga ka tegelikult loomulik kõik naabrid , lähedased peaksid olema tähelepanelikud ja aitama , et see ei kestaks aastakümneid ilmselt nagu seal kestis ja lõpuks jõuab sinna välja , kus sellel inimesel , keda välja tõsta , tal on nagu kõigest ükskõik , onju , et kuidas seda nagu vältida , kuidas endas teha seda , et sinna olukorda inimest mitte nagu sattuda onju või et ta on sinna jõuaks . Et ma arvan , et meil kõigil on nagu vastutus selle ees , mitte ainult riigil ja kohalikul omavalitsusel .
Kas tal oli pere ka või ta oli üksi ?
Ta oli üksi minule teadaolevalt , sest noh , ta oli päris pikka aega alkoholi nii-öelda nagu probleemide küüsis .
Kas Risto Sepp oma sõbrale soovitaks osta aktsionikeskuselt korter ?
Igal juhul . Igal juhul , et see on täna ikkagi selge nii-öelda investeerimisväärtusega üks asi , mis on selge , et sa pead vaatama , kui palju see mitte ainuüksi maksab ja mis see nagu noh , sinu võimalik pakkumine võiks olla , aga sa pead ikkagi endale selgeks tegema ka need probleemid , mis seal taga võivad olla ja need on erinevad , et võivad olla näiteks sellised , kus kohas on hüpoteek korteri peal , et siis tee selgeks , et kas seal selles hüpoteegis üldse mingit rahalist väärtust taga on , et hüpoteek võib vahest olla ka tühi , seda nimetatakse nõnda  et kas selle hüpoteegi taga on mingid nõuet , tee selgeks , siis vaata näiteks , et kas seda hüpoteeki lubatakse kustutada pärast enampakkumist , tee selgeks , siis vahest võivad olla omanditel kellegi kasuks tasuta ja tähtajatu kuni surmani kasutamise õigus . tehke , vaadake ka see üle , et kas see kustub või mitte , kui ta ei kustu , kaua ta kestab . Proovige selgeks teha, millises konditsioonis see on. Kui korteri enampakkumisest, neid on küll täna üksikuid, ei ole pilte keskkonnas. Võtke kohtutäituriga ühendust, paluge, et te saaksite kohtutäituri abil omandisse sisse, kui on ainult majast väljast pilt, no, mis sellest kasu on, see on nagu põrsast kotis ostes. Aga kohtutäituril on õigus vajadusel kasutades jõudu siseneda võldniku omandisse ja siis saab nagu ostja saab nagu ülevaate sellest. Kohtumääruse alusel. Mida veel? Proovige uurida, et kas see inimene, kes seal sees on, kes on nagu võldnik, kui juhtub nõnda, et te lõpuks võidaksite selle enam pakkumise kolikselt välja. Milline on ta meelestatus, et kas ta on nagu pigem sõike koostööaldis või mitte? Et nüksed nüansid, sa pead ikkagi vaeva nägema, aga kui sa oskad seda hinnata rahalises väärtuses, Ja aru saada probleemidest, siis seal võib olla võidu võimalus investeerimise mõttes.
Kas te olete ostnud?
Mina vist isegi olen osalenud enam pakkumistel. Ma küll ei saa enda enam pakkumistel osaleda. Ma ei ole sellega tegelenud. Tunnistan ausalt nii-öelda nagu aktiivselt. On enda toimetamistest ja töödest on nagu nii vähe aega üle, aga mul on ette tulnud, et ma olen kas mingid üksikuid vallasvarasid nagu ostnud, ma pean tunnistama, et mul kohe ei hüppa pähe, et üks töölaud oli, just, ma tahtsin öelda, et mul ei tule meelda, aga üks ükkene töölaud ühe enda kolleegist kohtutäituri käest ossin, mis käib kokku ja ma sain selle nagu üsna mõistliku hinnaga. Siia maani kasutan seda.
Aga kui ostuselt süsteemist, kas pank laenu annab või ei ole neil?
Jaa, annab ja kus juures nõnda, et panga laenu saamise tingimuste leevendamiseks või õigemini, et hõlbustatud oleks see ost, on seadusandja poolt kirjutatud sisse nagu teatavad siuksed nagu kergendavad asjaolud. Ja selleks on siis see, et kui sa nagu kinnistu ostad, on siis kortermaja või hoone või maatükk, siis tavaliselt pead sõltuvalt enampakkumise tulemist, kui enampakkumise tulem ületab 12 700, siis sa pead selle maksma ära tavaliselt 15 päeva jooksul. Kui sa tahad laenu võtta, siis sa teed täiturile taotluse, et palun pikendage veel 15 seda, et sul on põhimõtteliselt 30 päeva aega ostusumat tasuda. Ja see on täiesti piisav, et täna pankadest saada kätte raha. Loomulikult soovitan ma ennem pankadest enda nii-öelda nagu seda credibility rate'i või siis seda nagu võimekust laenu saada läbi selle konkreetse objekti kindlasti lasta hinnata pangal, et võita enampakkumine ja siis minna pangast laenu küsima võibolla ei pruugi olla likviidsuse mõttes, kui sul on see madal, kõige mõistlikum mõte, sest on olnud siuksed näiteid, kus kohas ostusummat tähtaegselt ära ei maksta ja siis sa jääd ilma enda tagatse rahast. See läheb kohtutäiturit ja pankrotti haldurite kohta.
Ja siis see läheb järgmisele või tehakse uus?
Siis tehakse uus enam pakkumine, hinnatakse see alla ja siis teoreetiliselt võidakse veel sinu, kui just kui ostja, kes on nurjanud enam pakkumise, võib ka niimoodi öelda, sest sa ei maksnud ostusumat välja, esitada nõue selle nagu madalama ja siis sinu poolt varasemalt pakutud kõrgema vahel, nii et seal peab olema ettevaatlik, nii et ära nagu ikkagi uljaspäina nagu hüppa kohe sinna enam pakkumise sisse ja lase kõige kõrgemaid hindeid, nii et võta ikkagi vastutus ka, et mis need tagajärjed on ja tee endal selgeks, mis su nagu võimekus tegelikult on.
Teate, asi on nüüd niimoodi, et me oleme tund aega rääkinud, mul on tunne, et kohtutäituri tööst võiks rääkida vähemalt 3 päeva jutti. Hästi põnev on see kõik. Tõesti, suur huvi tekis selle kohtutäituri töö vastu.
Ja ta natukene kripeldab ka, et see just negatiivsus, et sa oled kogu aeg selle sees, et kuidas saab nagu elada, kas öösel olete unetu vahel?
Ei, on olnud sellised olukordasid, kus on tõised, ajad on väga pingelised ja uni ei tule teps mitte kergesti.
No siis aitab meditatsioon.
Jaa, nõus.
Aga igal juhul suur tänu, Risto Sepp, teile ärikäiku tulemast. Ma ei teagi, kas siis soovida palju häid tutraid, mida harutada.
See oleks ilus, ma arvan küll. Ma arvan küll, jaa, aga aitäh kutsumast.
Ja siis selliseid põnevaid puntraid ka, mis sellist võib-olla erialast sädet hoiaks. Ja aitäh ka kõikidele ärikäigu kuulajatele.
Aitäh!
Ärikäik.